Глава 17. Подобро е залак сув леб во мир, отколку куќа со расправи полна со печена жртва. Разумниот слуга владее над синот на срамот и ќе дели наследство со браќата. Топилницата е за сребро, а печката за златото, а самиот Господ го испитува срцето. Злочинецот ги слуша лажливите усни, а лажливецот го прислушкува погубувачкиот јазик. Кој му се подсмевнува на сиромашниот, му се подсмевнува на неговиот создател, и кој се радува на несреќата, не останува без казна. Внучињата се венец на старците, а синовите се слава на нивните татковци. Не му прилега на лудиот возвишена беседа, а уште помалку на началникот лажливи усни. Подарокот е драгоцен камен во очите на оној што го дава. Каде и да се заврти, успева. Кој го прикрива престапот, бара љубов, а кој шири клеветнички гласови, ги скарува и најинтимните пријатели. Изобличувањето го притиска разумниот повеќе отколку сто удари безумниот. Лошиот човек оди сам по злото, но жесток гласник се испраќа против него. Подобро е да нагазиш на мечка, чии мечиња се грабнати, отколку на безумник во неговата лудост. Кој враќа зло за добро, не ќе отстрани несреќата од својот дом. Започнувањето на караница е исто како да се пушти поплава, и затоа пред да избувне караница, одалечи се. Кој го оправдува виновникот и кој го осудува правиот, двајцата му се омразени на Господа. Зошто е богатството во рацете на безумникот, за да купи мудрост со нив, кога нема разум? Пријателот љуби во секое време, а во неволја станува и брат. Неразумниот човек дава рака и емчи пред својот ближен. Гревот го љуби, кој ја љуби препирката, и кој ја издига високо својата врата, бара пропаст. Опакиот во срцето не наоѓа добро, и кому јазикот му е лош, западнува во несреќа. Кој ќе роди безумник, на тага му е, а не е весел ни таткото на лудиот. Веселото срце е одличен лек, а невеселиот дух ги суши коските. Нечесниот прима подарок од подпазови, за да ги искриви патиштата на правдата. Разумниот ја има мудроста пред себе, а очите на безумниот се кон крајот на земјата. Безумниот сине грижа на татка си и жалост на својата мајка. Не чини да биде казнуван праведникот, а не е право ни да бидат биени благородните. Разумниот се воздржува во своите зборови, а трпеливиот човек е благоразумен. И глупецот се смета за мудра кога молчи, и за разумен кога ги воздржува своите усни.